คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาแพรวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
They're offering quick cash then these assets are used for laundering proceeds of crime cybercrime attacks they're also deceiving victims into trusting fake identities
ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ออกคำเตือนถึงนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะเรียนจบและจะเดินทางกลับประเทศว่าอย่าขายบัญชีธนาคารหรือบัตรประจำตัวให้กับกลุ่มอาชญากรซึ่งไม่คุ้มกับผลเสียที่จะตามมาอาชญากรจะมีวิธีหลอกลวงอย่างไรและผลเสียที่ว่ามีอะไรบ้างต้องติดตามนะคะ
Get out of my house เขาบอกหนูแบบนั้นเลยหนูก็เลยเดินกลับไปที่เขาหนูก็เอามือแตะไหล่เขาพูดดีๆกับฉันได้ไหมฉันรู้ว่าเธอโกรธอะไรฉันไม่รู้เขาหันหลังกลับมาหาหนูเขาผลักหนูชนกับประตูในครัวค่ะกับลูกบิดอ่ะชนแบบปังหนูร่วงไปกองอยู่กับพื้นอ่ะ
ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจะมีการรณรงค์16วันแห่งการเคลื่อนไหวเพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเราไปคุยกับบีหญิงไทยในรัฐวิกตอเรียเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อที่รอดจากความรุนแรงทั้งทางร่างกายสังคมการเงินจากอดีตสามีเธอจะมาบอกเล่าว่าเธอผ่านวันเวลาที่เลวร้ายเหล่านั้นมาได้อย่างไรติดตามในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้9จังหวัดคร่าชีวิตประชาชนไปแล้ว33รายผลสำรวจเยาวชนออสซี่พบว่าค่าครองชีพนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมากที่สุดนักวิเคราะห์คาดธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไปติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27พฤศจิกายน2568กับผมวาริศหนูช่วยวิกฤตน้ำท่วม9จังหวัดได้คร่าชีวิตประชาชนไปแล้ว33รายด้านนายพรดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยและนายสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ในพื้นที่7จังหวัดประกอบไปด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานีและยะลามีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งสิ้น33รายโดยแบ่งสาเหตุการเสียชีวิตเช่นถูกน้ำพัดไฟฟ้าช็อตพลัดตกน้ำและจมน้ำจากกระแสข่าวที่ระบุว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่มีจำนวนผู้เสียชีวิต 80-100 คนนั้นไม่เป็นความจริงโดยได้รับรายงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิต40คนซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วโดยผู้เสียชีวิต14คนไม่ได้เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่เป็นผู้เสียชีวิตจากการรักษาพยาบาลด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าอุทกภัยภาคใต้ได้กระทบประชาชนทั้งสิ้น 986,000 ครัวเรือนหรือกว่า 2,700,000 คนทั้งนี้มีการระดมทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเรือท้องแบนเจ็ตสกีเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่กลับมาที่ออสเตรเลียด้านผลสำรวจเยาวชนล่าสุดจากมิชชั่นออสเตรเลียเผยให้เห็นว่าค่าครองชีพนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขากังวลมากที่สุด ซึ่งความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วงปีที่ผ่านมาและสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการสำรวจประจำปีซึ่งเริ่มต้นในปี2010โดยจากการสำรวจประจำปีของเยาวชนอายุ 14-19 ปีมากกว่า 17,000 คนพบว่า 64% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าออสเตรเลียนั้นต้องรีบแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยประเด็นที่น่ากังวลรองลงมาคือประเด็นของสุขภาพจิตแม้ว่าSharon Callisterซีอีโอของ Mission Australia จะกล่าวว่าตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีนั้นแสดงให้เห็นว่าความเหงาและความทุกข์ทางจิตใจได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆขณะที่อีก 27% ของคนหนุ่มสาวที่เข้าร่วมการสำรวจระบุว่าออสเตรเลียนั้นจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทิ้งท้ายกันที่นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไปมากกว่าที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เผยแพร่เมื่อวันนี้สูงกว่าที่คาดการไว้สำนักงานสถิติออสเตรเลียเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นเพิ่มขึ้น 3.8% สูงกว่าที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนโดยนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินสดไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงโดยบางคนคาดการว่าธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยในปี2026ที่จะถึงนี้แต่เจสันแคร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พยายามบรรเทาความกังวลโดยได้ให้สัมภาษณ์กับทาง7 Network ว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเมื่อเร็วๆนี้สามารถอธิบายได้มาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท21สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท02สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่28วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาฮอบาร์ตมีฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและดาวินมีโอกาสเกิดพายุในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27พฤศจิกายน2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยช่วงต่อไปค่ะไปฟังคำเตือนจากตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียถึงนักศึกษาต่างชาติว่าอย่าขายบัญชีธนาคารหรือบัตรประจำตัวให้กับกลุ่มอาชญากรเชิญติดตามรับฟังค่ะมีการออกคำเตือนเร่งด่วนถึงนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะเดินทางออกจากออสเตรเลียว่าอย่าขายบัญชีธนาคารหรือบัตรแสดงตัวตนให้กับกลุ่มอาชญากรตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ระบุว่าอาชญากรจะเสนอเงินด่วนให้กับนักศึกษาเพื่อแลกกับบัญชีหรือเอกสารส่วนตัวแต่การยอมรับข้อเสนอเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขายถูกผูกโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมอย่างถาวรฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณยูซุฟซาอุดีและคุณเดโบราห์โกรกจาก SBS News ร่วมดำเนินการผลิตกับ SBS ภาษาอาหรับและ SBS ภาษาฮินดีชยดาแพล SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะฮัมซาเดินทางมาจากซาอุดีอาระเบียเพื่อมาเรียนต่อในออสเตรเลียเมื่อช่วงปลายปี2022และตอนนี้เขากำลังจะเรียนจบแล้วชายวัย23ปีผู้นี้บอกว่าเขาต้องหลบเลี่ยงมิจฉาชีพมานับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงโทรศัพท์ต้องสงสัยที่ได้รับเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ด้วยเขากล่าวว่า
They were talking about a discount for gift for bed mattresses And I told them what's the company name. They won't give me the company name. They're just like
คนที่โทรมาบอกว่ามีส่วนลดสำหรับของขวัญที่เป็นที่นอนแล้วผมก็ถามไปว่าบริษัทชื่ออะไรแต่เขาไม่ยอมบอกชื่อบริษัทบอกแค่ว่าให้ส่งรายละเอียดบัญชีธนาคารมาแล้วจะจัดส่งที่นอนให้แค่นี้ก็พอรู้แล้วว่าเป็นแก๊งหลอกลวงฮัมซาเล่าถึงเหตุการณ์โทรศัพท์ต้องสงสัยครั้งล่าสุดตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ระบุว่าตอนนี้พบนักศึกษาต่างชาติถูกขอให้ขายบัญชีธนาคารและข้อมูลยืนยันตัวตนเพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่ AFP มารีแอนเดอร์สันได้ออกคำเตือนเร่งด่วนถึงนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางออกจากออสเตรเลียหลังเรียนจบให้ระมัดระวังอย่างยิ่งเธอกล่าวว่า
They're offering quick cash then these assets are used for laundering proceeds of crime cyber crime attacks
พวกเขาจะเสนอเงินด่วนให้แล้วทรัพย์สินพวกนี้ก็จะถูกนำไปฟอกเงินจากอาชญากรรมการโจมตีทางไซเบอร์และยังใช้หลอกเหยื่อให้เชื่อในตัวตนปลอมอีกด้วยผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนมารีแอนเดอร์สันกล่าวมารียังระบุอีกว่านักศึกษาต่างชาติอาจถูกกลุ่มอาชญากรเข้าหาในลักษณะที่ดูถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเสนอเงินหลายร้อยดอลลาร์เพื่อแลกกับการใช้บัญชีธนาคารของนักศึกษาในออสเตรเลียเอกสารยืนยันตัวตนเช่นหนังสือเดินทางใบขับขี่หรือบัตรราชการอาจถูกนำไปเปิดบัญชีใหม่ในชื่อของเหยื่อได้เช่นกันตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียระบุว่าขณะนี้สามารถตามรอยเครือข่ายสแกมจำนวนมากกลับไปยังบัญชีของนักศึกษาและกำลังดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนแอนเดอร์สันกล่าวว่า
They could be facing criminal charges for money laundering or fraud. This could be a consequence of visa refusal or cancellation.
พวกเขาอาจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาฟอกเงินหรือฉ้อโกงและผลที่ตามมาอาจรวมถึงการถูกปฏิเสธวีซ่าหรือยกเลิกวีซ่ารวมถึงการถูกแบนไม่ให้เข้าหรือกลับเข้าสู่ออสเตรเลียแบบถาวรผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนมารีแอนเดอร์สันกล่าวคำเตือนนี้ออกมาในช่วงปลายปีซึ่งเป็นเวลาที่นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากกำลังเรียนจบและอยู่ในระหว่างตัดสินใจว่าจะอยู่ในออสเตรเลียต่อหรือเดินทางกลับประเทศตัวเองมารีระบุว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงที่เสี่ยงที่นักศึกษาอาจตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพนี้ได้ง่ายขึ้นเธอกล่าวว่า
The fact that they're probably leaving to go back home, you know, in a few days' time, it's an opportunity to.
นักศึกษากลุ่มดังกล่าวนี้กำลังจะกลับบ้านในอีกไม่กี่วันมันเป็นโอกาสที่ดีและกลุ่มอาชญากรรู้เรื่องนี้ดีนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเล็งเป้านักศึกษากลุ่มนี้เราอยากให้แน่ใจว่านักศึกษาต่างชาติจะไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนมารีแอนเดอร์สันกล่าวมิสวีนอดีตนักศึกษาจากอินเดียเล่าว่าเธอเคยสูญเงินไปถึง 10,000 ดอลลาร์จากแก๊งหลอกลวงที่อ้างว่ามาจากสำนักงานสัมภาระออสเตรเลียหรือ ATO เมื่อปี2021มิสวีนเล่าว่า
It's just inhuman. There were a lot of doors that were shut as soon as I said that I was an international student. The only way you're going to come out of it
มันเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมมากค่ะหลายๆที่ปิดประตูใส่ฉันทันทีที่บอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาต่างชาติวิธีเดียวที่จะหลุดพ้นได้ก็คือคุณต้องรู้สิทธิของตนเองมิสวินกล่าวเจ้าหน้าที่เตือนนักศึกษาว่าไม่ควรแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่ไม่รู้จักและปฏิเสธทันทีหากมีใครขอใช้หรือยืมบัญชีธนาคารและอย่ารับข้อเสนอที่ดูน่าสงสัยสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสแกมแล้วตำรวจ AFP ระบุว่าควรหยุดการติดต่อกับมิจฉาชีพทันทีและรายงานเหตุการณ์โดยเร็วขณะเดียวกันฮัมซายังมีอีกหนึ่งเทอมก่อนจะเรียนจบและยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อในออสเตรเลียหรือไม่แต่เขาบอกว่าเขาจะระมัดระวังตัวเองมากที่สุดเขากล่าวว่า
It's frustrating, like whether I'm departing or just came here, it's still frustrating at the end of the day. You just gotta stay aware.
มันน่าหงุดหงิดมากครับเหมือนไม่ว่ากำลังจะเดินทางกลับหรือเพิ่งมาถึงออสเตรเลียใหม่ๆสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดอยู่ดีก็ต้องคอยระวังตัวไว้เท่านั้นแหละครับที่ผมอยากจะฝากไว้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณยูซุฟซาอุดีและคุณเดบราห์กรอกจาก SBS Newsร่วมดำเนินการผลิตกับ SBS ภาษาอาหรับและ SBS ภาษาฮินดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS Underscore Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะสาเหตุวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้หนักสุดในรอบ300ปีรัฐบาลชี้แจงการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้จากข่าวสายตรงจากประเทศไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
จากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้นะคะโดยเฉพาะหาดใหญ่ค่ะขณะนี้หนักที่สุดในรอบหลายปีถึงขั้นที่บอกว่าเป็นฝนตกหนักสุดในรอบ300ปีนั้นสาเหตุเกิดจากอะไรคะ
เหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่หลายจังหวัดของภาคใต้ขณะนี้ยังไม่คลี่คลายครับแม้ว่าฝนจะลดลงและบางพื้นที่น้ำลดแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมที่สูงอยู่ต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่หนักที่สุดคือเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีฝนตกหนักที่สุดในรอบ300ปีเป็นการเปิดเผยโดยศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของกรมชลประทานคำว่าฝน300ปีเป็นคำเรียกตามหลักสถิติอุทกวิทยาซึ่งหมายถึงปริมาณฝนที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากประมาณ1ครั้งใน300ปีไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ300ปีก่อนแต่ก็สะท้อนว่าปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ครั้งนี้อยู่ที่ระดับรุนแรงและผิดปกติมากกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่าตัวซึ่งนับเฉพาะระหว่างวันที่19ถึง21พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดปริมาณฝนได้สูงสุด630มิลลิเมตรมากกว่าน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปี2553นะครับที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด428มิลลิเมตรอีกทั้งฝนยังตกติดต่อกันหลายวันนอกจากนี้หาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่เป็นแอ่งเปรียบเหมือนถาดนะครับยังรับน้ำที่หลากมาจากเนินเขาไหลเข้าเมืองโดยตรงทำให้ทั้งน้ำท่วมและก็ไหลแรงระดับวิกฤตหลายพื้นที่ระดับน้ำสูงกว่า3เมตรจุดที่น้ำท่วมสูงสุดวัดได้4เมตรประชาชนหลายครัวเรือนต้องไปอยู่บนหลังคาบ้านรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่มีข้อมูลล่าสุดว่ามีชาวมาเลเซียประมาณ 4,200 คนติดอยู่ตามโรงแรมในพื้นที่และฝนที่ตกหนักนี้ยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากใน9จังหวัดภาคใต้ก็ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลพัทลุงตรังนราธิวาสปัตตานีและยะลาส่วนสาเหตุที่ฝนตกหนักขนาดนี้ครับนักวิชาการต่างเห็นตรงกันว่ามาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจากภาวะโลกร้อน
นอกจากสาเหตุวิกฤตน้ำท่วมจากสภาพอากาศที่ว่าแล้วส่วนหนึ่งค่ะที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวิเคราะห์เป็นเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ล่าช้าและไม่ตรงจุดเรื่องนี้รัฐบาลชี้แจงอย่างไรคะ
ในช่วงที่เกิดเหตุครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในพื้นที่อุทกภัยผ่านระบบเซลบอดแคสต่อเนื่องหลายครั้งนับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่20พฤศจิกายนจนถึงช่วงวันที่22พฤศจิกายนและยังมีการแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อุทกภัยจำนวนมากขณะที่มีเสียงสะท้อนจากผู้ประสบภัยร้องขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆว่าต้องติดอยู่ในบ้านพักหรือต้องติดบนหลังคาบ้านเป็นวันๆแต่ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือบางพื้นที่พบประชาชนเกาะบนต้นไม้รอความช่วยเหลือแม้จะระดมทีมอาสาสมัครนอกเหนือจากกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ยังไม่ทั่วถึงกลายเป็นเสียงวิจารณ์ถึงความล่าช้าและไม่เป็นระบบในการจัดการดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลโพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวว่าภาครัฐประเมินสถานการณ์ที่ไม่ดีพอเกิดการทำงานที่เชื่องช้าและสับสนสุดท้ายแล้วภาคประชาชนคือพระเอกที่เสียสละลงไปกู้ภัยและช่วยชาวบ้านแต่ภาคประชาชนก็คงทำได้เพียงการซัพพอร์ตเราต้องการภาครัฐให้นำทางและยิ่งโรคร้อนขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเกิดภัยพิบัติถี่ขึ้นจึงต้องให้ความสำคัญมากๆกับการรับมือในขณะที่นายสสินเฉลิมราบ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสืบนาคเสถียรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าไทยกำลังเผชิญการล่มสลายเชิงสถาบันในระบบน้ำจากการเมืองแทรกซึมระบบราชการระดับผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคขึ้นมาคุมงานทำให้การพยากรณ์บัญชาการผิดตั้งแต่ต้นทางคนรู้จริงถูกกันออกไม่ได้อยู่ในโต๊ะตัดสินใจพอถึงนาทีวิกฤตจังหวะการตัดสินใจผิดซ้ำแบบเดิมทุกปีระบบข้อมูลบัญชาการล้าหลังไป 10-20 ปีเตือนภัยช้าระบายไม่ตรงจังหวะท่วมซ้ำเสียหายซ้ำทั้งที่รู้ล่วงหน้าซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาธรรมชาติอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาเชิงสถาบันที่สะสมมาเป็น10ปีและจะถึงจุดวิกฤตจากปัญหาทางการเมืองที่มีผลประโยชน์จากการซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในแต่ละหน่วยราชการทุกแห่งทำให้คนมีความรู้มีความสามารถหรือว่ารู้จริงในระบบราชการไม่ได้ทำงานตัดสินใจในขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับลงพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปทันทีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและในโซเชียลว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อไปสร้างภาพแจกสิ่งของช่วยเหลือเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้จริงขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่หาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในแบบที่ไม่มีสื่อมวลชนตามคณะไปด้วยเพื่อไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพบปะกับประชาชนผู้ประสบภัยนะครับนายกก็ยอมรับว่ากดดันมากๆและเป็นห่วงประชาชนหลังมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนที่อดทนมานานกว่า5วันแล้วสำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ขณะนี้นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่จังหวัดสงขลาตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์และตั้งร้อยเอกธรรมรัตน์พรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ก็ถูกตั้งคำถามอีกว่าเป็นความซ้ำซ้อนในการทำงานหรือไม่ซึ่งนายกยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ล่าช้าในการช่วยเหลือตอนนี้ทุกอย่างระดมไปอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณทรัพยากรและการทำงานก็เป็นเอกภาพนอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์อพยพหรือว่าศูนย์พักพิงรับผู้ประสบภัยหลายแห่งด้วยกันในขณะนี้ครับ
ปัจจุบันค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือไม่อย่างไรว่าจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่คะ
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยที่รัฐบาลตั้งขึ้นเมื่อวานนี้ครับมีการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปริมาณน้ำฝนที่เติมเข้ามาในระบบขณะนี้มีปริมาณที่ลดน้อยลงแล้วทำให้แนวโน้มของน้ำในพื้นที่ภาคใต้ลดลงตามแต่บางจังหวัดที่ถัดออกไปจากจังหวัดสงขลาเริ่มมีการแจ้งเตือนอย่างเช่นจังหวัดสตูลนครศรีธรรมราชซึ่งบางจังหวัดมีการแจ้งอพยพแล้วแต่ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ยอมอพยพทางศูนย์จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสำรวจกลุ่มเปราะบางและขอเชิญชวนให้ประชาชนไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวและถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มขึ้นภายใน5วันจากนี้สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าจะมีบางจุดที่เป็นแอ่งลึกหรือพื้นที่ต่ำน้ำอาจจะยังลงได้ไม่หมดในขณะที่นายเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานกล่าวว่าขณะนี้ที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังมีระดับน้ำที่ล้นตลิ่งอยู่หลายแห่งแต่ว่าในช่วง3วันนี้ก็คือถึงวันที่29พฤศจิกายนฝนจะลดลงตามลำดับทำให้สถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายลงระดับน้ำก็จะต่ำกว่าตลิ่งจะทำให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นแต่แม้ปริมาณน้ำฝนจะลดลงต่อเนื่องแต่หลังจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังพายุเนื่องจากว่าเป็นช่วงของหน้าฝนของภาคใต้ในขณะที่นายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนเสนอเกี่ยวกับข้อเสนอการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารัฐบาลจะต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อให้รู้จำนวนประชาชนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือและจัดลำดับความสำคัญและสำหรับปรากฏการณ์ฝนแช่หรือว่าเรนบอมในพื้นที่และน้ำล้นฝายนายผลิตกล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอยู่ครับซึ่งจะต้องดำเนินการ2 อย่างควบคู่กันคือฐานข้อมูลกลางการขอความช่วยเหลือกับข้อมูลการคาดการแนวโน้มของน้ำจะสามารถนำมาบริหารจัดการและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงได้ที่สำคัญเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องบูรณาการทุกหน่วยงานและชัดเจนว่าใครนั่งหัวโต๊ะในการตัดสินใจซึ่งเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องมีบทบาทหลักในการนำเรื่องนี้ ยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาแผ่วนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องความเห็นของคนไทยในนครเมลเบิร์นว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรต่อกฎหมายที่อาจทำให้เยาวชนอายุเพียง14ปีต้องเผชิญโทษจำคุกแบบผู้ใหญ่ในคดีอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งรวมถึงโทษจำคุกตลอดชีวิตด้วยไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของบีหญิงไทยในรัฐวิกตอเรียเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อที่รอดจากความรุนแรงในครอบครัวเธอจะมาเล่าว่าเธอผ่านวันเวลาที่เลวร้ายเหล่านั้นมาได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn Englishตอนที่90นะคะมาเรียนรู้วิธีการบรรยายถึงบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณค่ะซึ่งตอนนี้เรานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะและเช่นเคยค่ะในตอนนี้เราก็มีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
Learning English helps me describe people who inspire me
Think of someone you admire Someone who taught youHelped you, inspired you, or showed you how to be a better person. My name is Kate, and I have a lot of different role models. A role model is someone who sets a good example and makes us want to grow and improve so that we can be more like them. They could be a family member, a teacher, a friend,or even someone we've never met. In this episode, we'll learn some easy ways to talk in English about our role models. You'll hear useful phrases, real examples, and a few stories from me too. Let's get started. Today, I'm taking you to a small, cozy cafe. The soft clink of coffee cups...And the low hum of conversation fill the air. Alan and Claire are sitting by the window. The smell of fresh coffee beans drifts around them. Claire wraps her hands around a warm mug, smiling, as Alan begins to talk about someone close to his heart.
I miss my grandpa.I always looked up to him.
Yeah, you always speak so highly of him.
I do. I've always admired him. He's had a big impact on me.
Would you say he's someone who always led by example?
Yes, I would. He didn't just talk, he followed through. He was the kind of person who walked the talk.
Beautiful conversation, isn't it? It made me think about my number one role model, my mom. She has always been the kind of woman who moves mountains for her children. No matter how hard life got when we were young, she never gave up. She worked long hours, cooked and cleaned at home, and still found time to support me and my brother every step of the way. Whenever something is difficult and I feel like life is too hard, I think of her and I keep going. She's truly my inspiration. And now I'm getting emotional. Okay, let's get to work and take a closer look at some of the useful phrases Alan and Claire used so you can talk about your own role models too. Alan first said,
I miss my grandpa. I always looked up to him.
If you look up to someone, it means you admire them. You think they're a great person and you respect what they do or how they live. And when you admire someone, you might try to be more like them or learn from their example. Claire then said,
You always speak so highly of him.
To speak highly of someone means to talk about them in a very positive way. When you speak highly of someone, you talk about all the things you admire about them, their qualities, actions, and character. Alan speaks highly of his grandpa because he respects and looks up to him.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาแผ่วนะคะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นการรณรงค์16วันแห่งการเคลื่อนไหวเพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากลค่ะเราไปคุยกับบีหญิงไทยในรัฐวิกตอเรียซึ่งเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อที่รอดมาจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะเธอมาเล่าประสบการณ์ในช่วงนั้นและอะไรที่ทำให้เธอลุกขึ้นสู้และออกมาจากความสัมพันธ์อันเลวร้ายมาได้เชิญติดตามรับฟังค่ะ ในโอกาสวันยุติความรุนแรงในครอบครัว25พฤศจิกายน SBS ไทยจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของ B หญิงไทยในออสเตรเลียที่เคยเผชิญความรุนแรงทั้งทางร่างกายการเงินและสังคมจากอดีตคู่ของเธอเธอเปิดเผยประสบการณ์ที่เธอเคยโดนควบคุมด้วยการใช้สถานะวีซ่าและขู่ว่าจะส่งเธอออกนอกประเทศเธอรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไรจนวันนี้เธอมีชีวิตที่เข้มแข็งมีอิสระมีงานทำได้อยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขดิฉันชยดาแพลว SBS ไทยจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของเธอค่ะ
สวัสดีค่ะคุณบี
สวัสดีค่ะ
วันที่25พฤศจิกายนเนี่ยนะคะเป็นวันต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงค่ะเราได้คุยกันมาก่อนหน้านี้นิดนึงเนาะอยากจะให้คุณบีเล่าประสบการณ์ของคุณบีให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในการเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคุณบีผ่านอะไรมาบ้างคะ
เริ่มตั้งแต่เข้ามาในออสเตรเลียครั้งแรกก็คือกันยายน2017นะคะตอนนั้นเข้ามาคือคบกับแฟนอยู่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเสร็จแล้วทีนี้ก็แต่งงานที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่กับแฟนเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มาอยู่ด้วยกันก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่อย่างที่เราหวังแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีแฟนเป็นต่างชาติใช่ไหมคะเราก็คิดว่าวัฒนธรรมของเราที่มันแตกต่างกันอะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามปรับเปลี่ยนจนเริ่มมาถึงตอนพ.ศ. 2019ปัญหาแรกเลยที่เริ่มขึ้นก็คือเขาเหมือนกับว่าจะคอนโทรลเราให้เราทำตาม ที่เขาอยากให้เป็นยกตัวอย่างเช่นไม่ให้เรามีเพื่อนอย่างเงี้ยเราไปทำงานเลิกงานเราก็ต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะดีปล่อยให้มันเกิดขึ้นครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6จนทำให้เขาอะได้ใจจนทำให้เขาคิดว่าเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้
ค่ะคุณวีขอถามตรงนี้นิดนึงค่ะนอกจากการที่ควบคุมด้านสังคมการคบเพื่อนต่างๆเนี่ยนะคะเขามีการควบคุมในด้านอื่นๆอีกไหมคะ
มีค่ะควบคุมด้านเงินอย่างเช่นว่าพอปี2019เนี่ยค่ะบีก็จะได้เป็นวีซ่า temporary residency visa ก็คือวีซ่า partner 309อ่ะนะคะแล้วก็ยื่นลูกติดตามอะไรลูกก็ได้วีซ่าพร้อมกันเสร็จแล้วบีก็ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองคอเล็กช่วงนั้นนะคะรายได้ก็ไม่เยอะค่ะรายได้เข้าทำงานแรกๆก็คือ860-870ต่อวีคแค่นั้นเริ่มตั้งแต่เงินเดือนรอบแรกเขาเอาของเราไปซื้อของเข้าบ้านหมดเลยแล้วก็บีไม่มีสิทธิ์ใช้เงินตัวเองเนี่ยส่งให้กับคนที่บ้านที่ไทยไม่มีสิทธิ์ซัพพอร์ตพ่อแม่ญาติพี่น้องพี่ชายที่ป่วยหนักบีไม่มีสิทธิ์เลย
เขาทำยังไงคะเพราะว่าสมมติว่าคุณบีทำงานเนาะเวลาได้เงินเดือนออกมาก็ต้องอยู่ในแบงค์คุณบีหรือว่าเขาใช้วิธียังไงคะ
เขาเอ็กเซปต์ได้เพราะว่าตอนบีมาแรกๆคือบีไม่รู้ภาษาคือไม่รู้ภาษาพูดได้ yes no okay อย่างเงี้ยค่ะแรกๆแล้วก็ไปธนาคารกันไปเปิดบัญชีกันเขาบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำแล้วตอนนั้นบีก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะมองเห็นบัญชีเราได้แล้วก็ในแบงกิ้งของเขาน่ะเขาก็สามารถดูบัญชีเราได้เขาเรียกว่ามันเอ็กเซปต์กันอ่ะเสร็จแล้วบีก็ไม่รู้ก็เหมือนกับง่วงเง่าตองตุ่นมาแรกก็ไม่ทันอะไรเขาหรอกเพราะเขาว่าเอ้ยเงินเดือนเธอเพิ่งได้มาวันอังคารทำไมไปไหน200-300อย่างเงี้ยบีก็บอกว่าเอ้าฉันก็ซื้อเครื่องสำอางเพื่อพวกสกินแคร์พวกอะไรแบบนี้บ้างสิดูแลตัวเองแล้วก็ส่งให้พ่อให้แม่ที่บ้าน100 เหรียญอะไรเงี้ยได้ยินอย่างนั้นแหละทะเลาะกันเลยบอกว่าทำไมเธอต้องส่งให้พ่อให้แม่เธอตะโกนดกด่าเราก็เลยงงก็เลยบอกโอเค sorry นะปล่อยให้มันจบไป1คือเพื่อนละไม่มีสังคมละ2 control รายได้ของเราจะใช้อะไรเรายังต้องขอเขายังต้องบอกเขาทั้งที่มันเป็นเงินของเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นพยายามประคับประคองจนวันหนึ่งก่อนโควิดก่อนที่เขาจะล็อกดาวน์นะคะกลับไปไทยไปรับลูก2คนกลับเข้ามาออสเตรเลียพอลูกก็ได้วีซ่าเหมือนกันพอลูกเข้ามาปุ๊บมาเรียนที่นี่อยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันแล้วอีกอย่างเขาก็มีลูกด้วย2คน4ขวบ5ขวบแล้วอีกคนนึงก็7 8ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลูกเรามาลูกเขามามันก็จะมีลูกเขาลูกเราลูกเราลูกเขามันก็เกิดความลำเอียงเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะแบบว่าเสียงดังใส่ลูกเราต่อหน้าลูกเขาดุด่าว่าแบบว่าตะโกนเสียงดังจนลูกเราร้องไห้นู่นนี่นั่นแล้วเราก็พูดอะไรไม่ได้บังคับให้ลูกชายของเบียกินดอกผักกาดที่ลูกทิ้งในถังขยะคือมันเหลืออยู่นิดนึงก้านนิดเดียวอ่ะลูกมันก็ทิ้งไงเขาไปเก็บมาจากในถังขยะเอามาล้างในซิงค์บังคับให้ลูกกินทั้งน้ำตา
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณบีรู้สึกยังไงสามารถที่จะพูดกับเขาได้ไหมหรือเหตุการณ์ในบ้านมันย่ำแย่ลงไปหลังจากนั้น
ใช่ค่ะก็คือได้แค่บอกลูกว่าไม่เป็นไรนะลูกอดทนนะลูกเดี๋ยวแม่จะคุยกับเขาเองเขาแค่อยากให้ลูกน่ะเป็นคนประหยัดก็พยายามบอกลูกให้ลูกน่ะคิดด้านบวกให้มากกว่าด้านลบเพื่อให้เก็บความเป็นครอบครัวไว้แต่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยพอเหมือนกับว่าฝั่งเรายอมอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนได้ใจอ่ะคิดว่าฉันคือผู้ชนะฉันจะทำอะไรก็ได้ก็จะมีเรื่องตามมาติดแบบเนี้ยค่ะ
ช่วงไหนที่มันจะเป็นช่วงพีคคะคุณบีที่มันเกิดไม่ได้แค่เป็นการคอนโทรลเรื่องเงินหรือว่าเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องสังคมละมันเกิดการลงไม้ลงมือมีไหมคะ
มีค่ะเป็นการทำร้ายร่างกายนะคะอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวกินอะไรกันเสร็จหนูก็เล่นเฟซบุ๊กไปใช่ไหมคะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเห็นในกลุ่มคนไทยที่เขาคุยกันว่า
นี่แหละถ้าเกิดว่าได้ PR แล้วใช่ไหมแล้วก็รวมวีซ่าแล้วนี่นะครบ2ปีแล้วอ่ะก็ยื่น PR ได้เลยนู่นนี่นั่นคือบอกเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยเขาก็โกรธขึ้นมาโมโหว่าเนี่ยเธอมาอยู่กับฉันเธอก็หวังแค่วีซ่านู่นนี่นั่นหนูก็พยายามจะอธิบายว่าฉันแค่เล่าให้เธอฟังเฉยๆฉันไม่ได้บอกเธอว่าเธอต้องอัพพลายสเตจ2ให้ฉันนะเนี่ยฉันอยากให้เธอดูว่าเขาคุยกันอะไรเผื่อว่าในอนาคตอ่ะเราต้องการข้อมูลเพื่อที่จะยื่น Permanent Residency Visa ถ้าอิมก็ส่งเมลมาว่าถึงเวลาต้องยื่นแล้วนะเราจะได้รู้เราจะได้มีข้อมูลเขาก็โกรธด่าเอฟนู่นเอฟนี่เอฟนั่นแล้วทีนี้หนูก็บอกว่า Excuse me please be nice to me I never said anyone ever to you in the last 3 years How come you startingIf this, if that hasn't been stopped in the last 10 minutes. แล้วรู้ไหมคะเขาพูดยังไงเขาบอกว่า get out of my house. เขาบอกหนูแบบนั้นเลยหนูก็เลยเดินกลับไปที่เขาหนูก็เอามือแตะไหล่เขาเขาบอกว่าพูดดีๆกับฉันได้ไหมฉันพยายามใจเย็นแล้วนะฉันรู้ว่าเธอโกรธอะไรฉันไม่รู้แต่เธอคุยกับฉันดีๆได้ไหมเขาหันหลังกลับมาหาหนูเขาผลักหนูชนกับประตูในครัวค่ะมันเป็นประตูในครัวกับลูกบิดอ่ะชนแบบปังหนูร่วงไปกองอยู่กับพื้นอ่ะต่อหน้าลูกสองคนลูกชายกับลูกสาววิ่งออกมาดูอันนั้นแหละคือมันแบบมันสุดๆมันไม่ไหวแล้วหนูก็เลยลุกขึ้นมาบอกลูกกันไปนอนหนูออกมาหยิบกุญแจรถได้ขับรถออกไปข้างนอกคือออกไปทำใจหนูบอกว่ายืนอยู่นั้นหนูก็ทำอะไรไม่ถูกขับรถออกไปตั้งสติแล้วก็คราวนี้ก็เขาก็บอกกลับมาบ้านได้แล้วกลับมานอนได้แล้วเป็นห่วงนู่นนี่นั่นเหมือนประมาณว่าจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหนูก็ไม่ทราบพอกลับมาปุ๊บคุยกันขอโทษนู่นนี่นั่นไอเราก็คิดว่าโอเคเขาขอโทษแล้วก็คือจบก็คือ move on ใช่ไหมคะเริ่มต้นใหม่คนเรามันผิดพลาดกันได้ให้โอกาสเขาพออยู่ดีๆมารู้อีกทีเขาเขียนจดหมายส่งให้ Immigration ว่าขอ withdraw visa ขอยกเลิกเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ขอให้ Immigration ส่งหนูกับลูกกลับไทยแล้วก็ยกเลิกวีซ่าทันที
ตอนที่เราเจอว่าเขาเขียนจดหมายให้อิมเนี่ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกหมดเลยความรักที่มีไม่เหลือความรู้สึกอะไรอีกเลยรู้สึกเจ็บปวดจนแบบมันไม่มีน้ำตาออกมาแล้วเขาสำคัญกับเรามากขนาดไหนอะเราถึงจะแบบว่าเสียน้ำตาให้เขาครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งอีกแบบเนี้ยคิดในใจว่าชีวิตเราอะมันก็สำคัญนะชีวิตลูกเราอะมันก็สำคัญนะทำไมเราไม่ทำตัวเองให้แข็งแรงอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดอ่ะทำไมเราไม่ลุกขึ้นยืนแล้วสู้ล่ะเขาแจ้งยกเลิกวีซ่าไปก็เรื่องของเขาเดี๋ยวถ้าอิมส่งเมลมาหาเราก็ค่อยตอบอิมไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็คิดอย่างนี้พอเช้ามาเขาก็ขอโทษอีกแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันอ่ะจะโทรไปหาอิมมิเกชันนะแล้วบอกเขาว่ามันเป็นการเข้าใจผิดเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วเสร็จทีนี้พอวันที่10มีนาคม2521หนูต้องผ่าตัดมดลูกกลับมาบ้านวันที่13เพิ่งผ่าตัดมดลูกได้แค่10วันเขายื่นจดหมายฉบับนึงให้หนูกับลูกย้ายออกจากบ้านหนูยังเดินก็ไม่ได้เลยเลือดตรงแผลผ่าตัดก็ยังกระซิบอยู่เลยเขาให้หนูกับลูกไปหาบ้านเช่าแล้วก็ออกจากบ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุดหนูก็แค้นใจหนูก็บอกว่าทำไมอยู่ดีๆแล้วจะให้ฉันเก็บผ้าเก็บพายเก็บกระเป๋าพาลูกพาเต้าออกจากบ้านในเมื่อบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันเธอจะไม่ได้เหรอเราซื้อบ้านหลังนี้ด้วยกันหลังจากที่เราแต่งงานจดทะเบียนสมรสมันเป็นสินสมรสนะอยู่ดีๆเธอจะมาไล่ให้ฉันออกจากบ้านมันก็ไม่ได้เขาพูดกับหนูว่าไงรู้ไหมคะมันไม่ใช่บ้านของเธอ This house is only under my name. Your name not even in this house. แล้วหนูก็ถามเอ้าแล้วเอกสารที่ให้หนูเซ็นล่ะแล้วเธอบอกว่าเรามีสิทธิ์ร่วมกันไม่ใช่เหรอข้อตกลงที่เราพูดกันอะเงินเดือนของเธอจ่ายค่าบ้านส่วนเงินเดือนของฉันก็ซื้อกับข้าวค่าน้ำค่าไฟดูแลลูกนะ No, no, If you go to the bank, you can check on the statement. Every time I pay for the mortgage, it comes from my bank account. แล้วที่เธอให้ฉันเซ็นล่ะมันคืออะไรเอาถ้าฉันไม่บอกเธอแบบนั้นเธอก็ไม่เซ็นสิเขาหลอกให้หนูเซ็นในเอกสารฉบับนั้นที่หนูเซ็นน่ะหนูไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนั้นเลยพอหนูอ่านน่ะคือเอกสารในนั้นน่ะเขาบอกว่าหนูยินยอมที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนั้นเลย
พอเรารู้แบบนั้นแล้วแล้วเขาก็ให้เราออกจากบ้านแล้วคุณบีทำยังไงคะ
ทำอะไรไม่ถูกเลยพอเขาบอกอย่างนั้นหนูก็หยิบโทรศัพท์ได้แล้วก็เดินออกมาแล้วมันมีเป็นสระน้ำใช่ไหมแถวบ้านเขาเรียกว่าเลคบ้านหนูก็เดินออกไปที่เลคเดินไปทั้งปวดอะเลือดก็ไหลซึบๆแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงนั่งร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เพราะเสียใจนะนั่งร้องไห้เพราะว่าจะพาลูกไปอยู่ไหนแล้วเงินก็ไม่มีเพราะว่าที่ผ่านมาเงินก็ซื้อค่ากับข้าวอะไรหมดจ่ายค่าน้ำมันรถอะไรหมดไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยผ่านไปสักประมาณชั่วโมงได้มียายคนนึงเดินกระต๊อกกระแตกเล็กมาหาหนูแล้วยายก็มาถามหนูว่า Are you okay though หนูก็บอกว่า Yes I'm okay I'm fine thank you เธออย่ามาโกหกฉันนะเธอร้องไห้เธอมีปัญหาอะไรบอกฉันเธอจะให้ฉันช่วยอะไรแล้วหนูก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่าให้เขาฟังแล้วยายบอกว่ามีปัญหาอะไรมาคุยกันที่บ้านฉันแฟนฉันก็เป็นตำรวจเธอไม่ต้องกลัวเขาอะเกษียณแล้วแต่ว่าเขาอะเป็นอดีตตำรวจอยู่ที่เมืองนี้ลูกเลี้ยงของเขาอะก็ยังเป็นตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจที่เนี่ยที่เมืองเนี้ยแล้วแกก็พาหนูกลับไปที่บ้านยายก็ไปทำตามาไปทำแฟนของยายมาเขาบอกว่าเธอมาบ้านฉันเธออย่ามาโกหกฉันนะเธอต้องเล่าให้ฉันให้ฟังให้หมดหนูก็กลัวอีกหนูก็เลยเล่าให้เขาฟังแล้วตาก็เขาบอกเขาเอาบัตรตำรวจของเขาให้หนูดูเขาบอกว่าเขาเกษียณแล้วนะแต่เดี๋ยวลูกสาวเขายังอยู่ยังทำงานอยู่เป็นตำรวจอยู่เดี๋ยวเขาจะโทรหาลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็โทรหาหนูแล้วก็เขาเรียกว่าติดต่อพูดกับหนูแล้วลูกสาวเขาก็บอกว่าอย่าย้ายออกไปไหนให้อยู่ตรงนั้นก่อนรอจนกว่าให้เขาเริ่มดำเนินการให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าโอเคย้ายออกได้นะนู่นนี่นั่นเขาก็ติดต่อ Orange Store ให้Orange Store ก็โทรมา Orange Store ก็ช่วยหนูหาบ้านช่วยหนูจ่ายค่าเงินบอนเพื่อที่จะให้หนูได้มีบ้านอยู่พอมีบ้านปุ๊บหนูก็ย้ายออกไปเช่าบ้านหนูก็บอกแฟนหนูนะถ้างั้นเราก็จบกันแค่นี้แหละฉันก็ย้ายออกแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปนะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเขาก็บอกโอเคมันไม่ใช่ต่างคนต่างไปเขาก็ยังวนเวียนมาหาหนูที่บ้านที่หนูเช่าอ่ะยังมาหาเช้ามาหาเย็นมาแอบตัดหญ้าให้อะไรให้คือมันสับสนเสร็จแล้วพอมาเขาบอกว่าเธอเราแยกกันอยู่แบบนี้แต่ว่าเราเก็บความสัมพันธ์สามีภรรยากันต่อไปได้ไหมอยู่กันไปอย่างนั้นละค่ะอยู่กันไปอย่างนั้นคืออันนี้พูดอย่างไม่อายเลยพอเวลาเขาอยากได้เราอ่ะเขาก็มาบอกรักเราเขาก็มาบอกว่าเรายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราแต่งงานกันอยู่แต่พอเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเขากลับไปบ้านเขาเราก็อยู่บ้านเราเขาก็บอกความสัมพันธ์เรามันจบแล้วนะคือมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็คุยกับ Orange Store Orange Store ก็บอกว่าพอได้แล้วนะเธอไม่ต้องกลับไปแล้วนะเขาจะช่วยเรื่องวีซ่าเองหนูก็กลัวอีกเพราะว่ายังเป็น TR อยู่ใช่ไหมคะแต่มันยังเป็นครึ่งผีครึ่งคนลูกผีลูกคนอยู่เลยซึ่งเขามีสิทธิ์ยกเลิกก็ได้เขามีสิทธิ์อนุมัติให้ก็ได้หนูยังไม่รู้ออกอะไรเลยหนูจะซื้อตั๋วกลับบ้านแล้วตอนนั้นจะพาลูกกลับไทยแล้วหนูมันไม่ไหวแล้วไงคะนั่งคิดอยู่คนเดียวบอกตัวเองว่าเราก็เก่งเนาะจากคนไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยออกจากบ้านเลยแม้แต่มาเลเซียก็ยังไม่เคยไปเลยแต่ณวันนี้เรามาอยู่ออสเตรเลียเราก็เก่งเนาะเราก็สู้เนาะแล้วทำไมเราไม่สู้ไปอีกหน่อยล่ะวันนั้นไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจโพสต์ในกลุ่มคนไทยอะค่ะมีพี่เขาคนนึงพี่เขาอะส่งข้อความมาหาหนูเลยทางเฟซบุ๊กทั้งที่หนูไม่เคยรู้จักมาก่อนพี่คนนี้เขาโทรมาแล้วเขาช่วยเหลือพี่บอกใจเย็นๆมันเริ่มต้นสู้กันใหม่กับอิมเมเกชั่นเดี๋ยวพี่น่ะจะช่วยเองจะช่วยเอกสารบอกเขาว่าเรื่องมันเกิดอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีเอกสารด้วยแล้วหนูก็มีเอกสารหมด psychological เอ่ย GP เอ่ยมีแผลตรงที่หลังตอนที่เขาผลักหนูเอ่ยอะไรเอ่ยหนูมีหมดเลยหนูก็เลยเอาให้พี่เขาพี่เขาก็ไปสเต็ปต่อไปให้ก็คือติดต่อไปหา In Touch เขาจะมีบริการ24ชั่วโมงแล้วก็จะเป็น Private คุณสามารถโทรหา Safe Step ได้เหมือนกัน Safe Step นี่คือ24ชั่วโมงเหมือนกันโทรหาได้คือหน่วยงานพวกนี้เขาจะช่วยเหลือแล้วก็ Support
ด้าน family violence
พอย้อนกลับไปค่ะคุณบีตอนแรกเราก็มาแล้วก็มาด้วยความรักเราก็มาด้วยความหวังพอมันผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาเนี่ยแน่ใจว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้หรือว่าผ่านเหตุการณ์นี้มาเนี่ยไม่มีใครนึกถึงนะคะว่าจะต้องมาพบเจอกับประสบการณ์เลวร้ายแบบนี้ในช่วงที่มันมืดมนที่สุดในชีวิตเนี่ยค่ะคุณบีเราคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรก
คิดถึงลูกค่ะเราอะพาเขามาแล้วอะเราจะหยุดแค่นี้หรอแล้วลูกอ่ะต้องหยุดเรียนที่ไทยแล้วมาเริ่มเรียนที่นี่แล้วเราอ่ะจะให้ลูกหยุดเรียนที่นี่กลับไปไทยเราจะทำลายลูกตัวเองไม่ได้เราจะต้องสู้ยังไงล่ะเราจะต้องเข้มแข็งยังไงล่ะเพื่อที่ให้ลูกเราอ่ะได้เดินไปต่อ
คุณบีคิดว่าเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วสถานะวีซ่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าเขาอ่ะมีอำนาจเหนือเราบางอย่างไม่ว่าเขาจะถอนก็ได้ไม่ว่าเขาจะให้อยู่ก็ได้คุณบีคิดว่าการใช้สถานะวีซ่ามาเป็นตัวเหมือนบังคับเนาะในความสัมพันธ์แบบเนี้ยให้เราอยู่มันทำให้ผู้หญิงเสียเปรียบยังไงบ้างคะ
แน่นอนเลยค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นมาณตอนนี้ผู้หญิงเยอะมากที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมี power เขาเป็นสปอนเซอร์เขาสามารถถือไพ่ใบที่ดีที่สุดเขาจะทำยังไงกับเราก็ได้เราคือลูกไก่ในกำมือของเขามันคือปัญหาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเขามี power ผู้หญิงเราควรคิดว่าต่อให้ยูจะสปอนเซอร์ฉันก็จริงแต่ยูอ่ะก็ไม่ได้อยู่เหนือเราอย่าปล่อยให้เขาอยู่เหนือเราเพราะด้วยวีซ่าค่ะ
คุณบีเข้มแข็งขึ้นมากนะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเรียกว่า strong แล้วก็เข้าใจตัวเองมากจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่คุณบีรู้สึกว่าเราภูมิใจมาก
ๆที่ภูมิใจมากๆก็คือ1สู้ด้วยพลังใจตัวเองลูกทำให้บีผ่านนั้นมาได้ซึ่งหนูคิดว่าการที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือมันอยู่ในมุมมืดทุกคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่เชื่อไหมคะการที่คุณอยู่ในสถาน
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของคุณบีนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆของ SBS ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai นะคะและที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชิยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ